Gwers 5. Sut fath o brofiad yw mynd i gyfarfod Cristnogol? Mae llawer wedi rhoi'r gorau i fynychu gwasanaethau crefyddol, oherwydd nad ydyn nhw'n cael cysur nac arweiniad. Pam felly y dylech chi fynychu cyfarfodydd Cristnogol sydd wedi'i trefnu gan dystion Jehofa? Beth gallwch chi ei ddisgwyl? Cwmni Pobol Gariadus. Fe wnaeth Cristnogion y ganrif gyntaf ffurfio cynulleidfaoedd a chynnal cyfarfodydd er mwyn addoli Duw, astudio'r ysgrythura ac annog ei gilydd. Oherwydd awyrgylch cynnes eu cyfarfodydd, roedden nhw'n teimlo'n hapus ymhlith gwir ffrindiau, eu brodyr ysbrydol. Rydyn ni'n dilyn yr un patrwm ac yn teimlo'r un llawenydd. Dysgu rhoi egwyddorion y Beibl ar waith. Fel yr oedd yn digwydd yn adeg y Beibl, mae dynion, merched a phlant i gyd yn cyfarfod gyda'i gilydd. Mae athrawon cymwys yn defnyddio'r Beibl i'n helpu ni i ddeall sut gallwn ni roi egwyddorion y Beibl ar waith yn ein bywydau bob dydd. Gall pawb fynegi eu gobaith Cristnogol drwy gymryd rhan yn y trafodaethau a'r canu. Cryfhau eich ffydd yn Nuw. Dywedodd yr apostol Paul wrth un o gynulleidfaoedd i gyfnod ef, y mae hiraeth arnaf am eich gweld, er mwyn i mi gael fy nghalonogi ynghyd â chwi trwy'r ffydd sy'n gyffredin i'r naill a'r llall ohonom. Rhufeiniaid 1:11-12. Wrth gyfarfod yn rheolaidd a'n cydyddolwyr, bydd ein ffydd yn cryfhau, ac fe fyddwn ni'n fwy penderfynol o fyw bywyd Cristnogol. Beth am eich i dderbyn y gwahoddiad hwn i fynychu'r cyfarfod nesaf a gweld y pethau hyn a'ch llygaid eich hun? Mae'r cyfarfodydd yn rhad ac am ddim. Does dim casgliad, a bydd croeso cynnes i chi. Cwestiynau adolygu. Pa batrwm rydyn ni'n ei ddilyn yn ein cyfarfodydd? Pa les sy'n dod o fynychu cyfarfodydd Cristnogol? I ddysgu mwy. Os hoffech chi weld y tymiawn i neuadd y deyrnas, cyn i chi fynd i un o'n cyfarfodydd, gofynnwch i un o dystion Jehofa ddangos y neuadd leol i chi.